í allum veistlum og amma mín sagði mér að hann hefði alltaf tekið þetta lag í veistlulok.
Já, síðast.
Síðast, já. Og þá hefði bara þar með verið búið.
Veistlulokið.
Veistlulokið, já.
Og þú lærði lægið af
mér? Ég lærði lægið af mér minni og er lítið strákur.
Já, já.
Hún var nú eitthvað, ég var eitthvað svona 7-8 ára þegar hún dó.
Já.
En einhvern veginn hefur þetta nú komið svona inn í mig.
Já, já.
Þú, ég hef ekki sungið þetta jafnaðið, þá gleymist þetta þú veist.
Þú voru stundum hugsa það.
Já, ég býstu því.
Já,
ekki
lafið.
Nei,
heyrðu,
hvað hétu þau, afi dimmi?
Guðmundur Guðmundsson.
Já.
Hétt afi minn og Sigrúður Guðmundsdóttir, amma mín.
Já, var það móður, eða föður?
Móður, þetta er móður fórum.
Þetta er móður fórum, já, fórum, já.
En hérna, afi minn, föðuramma minn hétt Kristín og
já.
Og móðuramma minn, eða hérna föðuramma minn, María.
Já, þá voru foreldrar Magnúsar.
Já.